Αγία Τριάδα, σώσον των κόσμων, Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, προφήτες και Απόστολοι, πατέρες και δάσκαλοι της Εκκλησίας, όσοι και μάστρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν προς τον Κύριον, του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημών. Χθες, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, προσφυλείς ακροατές, χθες ήτο εορτή, εορτή μεγάλη, εορτή η ρίζα των εορτών, όπως την ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, η Μητρόπολη των εορτών, διότι όπως από τη ρίζα βγαίνουν τα κλονάρια όλα, το δέντρο όλο, κατά παρόμοιον τρόπο και από την εορτή αυτή, ως από ρίζες, προήλθε ολόκληρο των δέντρων των χριστιανικών εορτών. Τα Χριστούγεννα είναι η ρίζα και η Μητρόπολη όλων των χριστιανικών εορτών. Χθες λοιπόν εορτάσαμε την μεγάλη και επίσημον αυτήν εορτή της Χριστιανοσύνης. Χθες, για μετρήστε, ένα περίπου δισεκατομμύριο ανθρώπων που ονομάζονται εις το τίμιον όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήκουσαν δια μία ακόμη φοράν εις την ζωή του των αγγελικών ύμνων. Δόξα εν υψίστη Θεό και επιγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Χθες και όσοι κατοικούμε εις την μικράν αυτήν γωνία του κόσμου που ονομάζεται Ελλάς, και είμαι θα παρακαλώ μία ελαχίστη μειοψηφία εις τον κόσμο, διότι αποτελούμε το 1/100 του χριστιανικού κόσμου. Κάποτε είμαι θα οι Έλληνες είναι κάτι αλήθειες καυτερές που δεν θέλουμε να τις αγγίξουμε. Αν τις αγγίξουμε πρέπει να στεναχωρηθούμε πολύ. Ήμεθα κάποτε οι Έλληνες από τον Πόντο μέχρι τη Χιμάρα και απάνω μέχρι το Δούναβι, μέχρι εκεί έφτανε, μέχρι την Οδυσσό έφτανε, φίλοι μας, παντού. Ήμεθα 25 εκατομμύρια Έλληνες ήμεθα. Τώρα πώς ήμεθα? 8 εκατομμύρια και όλο λιγοστεύομαι. Αυξάνουν οι Σέρβοι, αυξάνουν οι Ρουμάνοι, αυξάνουν οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι και εμείς το λιγοστεύομαι. Ολιγάνθρωποι, ολιγάνθρωποι, πολύ μικρών κατ' ίντις ετρέθνος μας. Και υπάρχει φόβος μήπως σβήσει σιγά σιγά σαν τη φλόγα που σβαίνει. Και εμείς λοιπόν αποτελούμε μία μειοψηφία μέσα στον χριστιανικό κόσμο, το 1/100 του χριστιανικού κόσμου, και εμείς εορτάσαμε και πανηγυρίσαμε την μεγάλη αυτήν εορτή της χριστιανοσύνης. Εορτάσαμε, αλλά δεν είναι αυτό το σπουδαίο. Το σπουδαίο είναι το πώς εορτάσαμε την εορτή αυτή. Διότι υπάρχει, αγαπητοί μου, φόβος μήπως εορτέ και πανηγύριση ημών έχουν μεγάλη ομοιότητα με τα εορτάς και πανηγύρις τα οποία εορτάζαν και πανηγύριζαν οι Ιουδαίοι και περί των οποίων εορτών αυτός ο Θεός δια του στόματος του προφήτου Ισαΐου είπε ότι τα εορτάς και πανηγύρις μισή, τα μισή ο Θεός τα εορτάς και πανηγύρις τα Ιουδαϊκά. Υπάρχει λοιπόν φόβος μήπως και για τα εορτάς τα δικά μας, όχι για το θαυμάσιο περιεχόμενο των εορτών, αλλά δια των τρόπων με τον οποίο εορτάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τα εορτάς αυτά, μήπως και εμάς λεξί το προφητικό ότι τα εορτάς και πανηγύρις μισή ο Θεός. Εάν υπήρχε, αγαπητοί μου, όπως υπάρχει το θερμόμετρο που το βάνεις κάτω από τη μασχάλη, και δείχνει τη θερμοκρασία. Κι άλλοτε μεν είναι προς τα άνω, άλλοτε είναι προς τα κάτω. Και αν βάλεις το θερμόμετρο μέσα στο βόρειο πόλο, θα το δεις κάτω από το μηδέν. Και αν το βάλεις το θερμόμετρο κάτω στη διακεκαυμένη ζώνη, θα το δεις πάνω ψηλά, πολύ ψηλά. Έτσι, αν υπήρχε κάποιο θερμόμετρο πνευματικό, ή αν υπήρχε ένα μηχάνημα όπως αυτά που είναι στα ταξί, που κάθε στιγμή που περπατάς, κάθε ώρα που περπατάς αυξάνει, χτυπάει και ο αριθμός, εάν υπήρχε ένα τέτοιος αριθμός, ένα τέτοιο ταξίμετρο, ένα τέτοιο μηχάνημα, και αν το είχαμε στημένο επάνω στο λικαβητό για να δεικνύει τα αμαρτήματα που κάναμε όλοι μέσα εδώ στη μεγάλη χαβούζα των διπόδων κτηνών, με συγχωρεί τη φράση, που ζούμε εδώ γιατί η Αθήνα ολόκληρο έγινε ένας απέραντος σταύλος, βρωμερότερος από τους σταύλους των χωριών. Εάν λέγω πάνω στο λικαβητό υπήρχε μηχάνημα όπως τα ταξίμετρα στα αυτοκίνητα και δείκνυε κάθε μέρα τα αμαρτήματα, θα εβλέπατε ότι η μέρα εκείνη που παρουσιάζουν καταπληκτικό αριθμό αμαρτημάτων δεν είναι η Δευτέρα, ούτε η Τρίτη, ούτε η Τετάρτη, ούτε η Πέμπτη, ούτε η Παρασκευή, ούτε η καθημερινή ημέρα, αλλά η μέρα που παρουσιάζει ύψωση αμαρτημάτων, η μέρα που παρουσιάζει ο άνθρωπος εγκληματή, πλαστογραφεί, ατιμάζει την ύπαρξή του, η μέρα κατ' την οποία ο διάβολος έχει πανήγυρη πραγματική. Πανήγυρο διάολος, δεν έχει Δευτέρα, ούτε τις καθημερινές. Διότι δουλεύοντας ο άνθρωπος αγιάσεται, πανήγυρη και γλέντει ο διάολος. Έχει τις ημέρες αυτές, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα. Τότε είναι, τότε έχει ο εισπράκτορας αυτός, ο μεγάλος προλόγος της ανθρωπότητος. Τότε ο εισπράκτορας αυτός κόβει τα μεγαλύτερα, τα περισσότερα εισιτήρια για την κόλαση. Τότε τα λεωφορεία του έχουν μεγάλη κίνηση. Γι' αυτό κάθε βλαβή ψυχή, γι' αυτό ο Θεός, εάν δεν μετανοήσουμε, μη λέμε πολλά λόγια, περιτάντα πολλά λόγια, εάν δεν μετανοήσουμε, θα μας εισφραγίσει ο Θεός σε εκκλησίες, είτε με τους αθέους κομμουνιστάς, είτε με κάτι άλλο δεν ξέρω, θα βάλει το χέρι του ο Θεός και διαχειρός Ναβουχοδονόσορος, θα μας φραγίσει τις εκκλησίες για να πάμε στις σπηλιές, να πάμε στις κατακόμπες, να πάμε μέσα στη γη για να λατρεύσουμε εκεί με το δάκρυ μας και με τον πόνο μας και με το αίμα μας, να νησούν τον άνθρωπο. Αλλά εγώ εκεί κάτω στο κεραμικό, κοντά στην Αγία Τριάδα, είναι τα μνήματα, τα νεκροταφεία των παλιών, των ειδωλολατρών. Εκεί θαύανε τους ειδωλολάτρας επί της εποχής του Σωκράτους. Εάν λοιπόν την ημέρα των Χριστουγέννων κάποιος από αυτούς τους προγόνους μας που λατρεύανε τα ξώανα που τα εσάρωσε ο Απόστολος Παύλος, εάν κάποιος από αυτούς τους νεκρούς που είναι θαμμένοι στο κεραμικό εάν ασθενότανε και ερχότανε μέσα στην Αθήνα, θα θαύμαζε την Αθήνα για τα μεγαλοπρεπή της κτίρια και θα θαύμαζε για τους δρόμους και τον πολιτισμό. Αλλά θα βλέπει από τις κουβέντες μας και από τα έργα μας ότι δεν διαφέρομαι από τη ζωή των ολατρών. Και ότι τα Χριστούγεννα και οι μεγάλες εορτές της Χριστιανοσύνης δεν διαφέρουν από τα Βάκτια και Διονύσια και όλες αυτές τις ολατρικές εορτές που έκαναν οι τότε ολατροί Χριστιανοί. Τι μου μιλάτε για χριστιανισμό? Λέμε στα χαρτιά ότι η γέννηση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου. Μάλιστα είναι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου. Είναι ο άξον τέξι το οποίο περιστρέφεται ολόκληρος ο πνευματικός κόσμος του σύμπαντος. Ναι, είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Αλλά δεν μου λέτε, αφού είναι το μεγαλύτερο γεγονός, Γιατί τις ημέρες αυτές οι γλώσσες μας, οι γλώσσες μας μιλάνε για όλα τα πράγματα. Οι γλώσσες των γυναικών, οι γλώσσες των ανδρών, οι γλώσσες των επιστημόνων, οι γλώσσες των νέων, οι γλώσσες των νεανίδων, οι γλώσσες των υπείων, οι γλώσσες του κόσμου όλου, οι εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια γλώσσες των Ελλήνων, αυτές τις Άγιες ημέρες, γιατί μιλάνε. Μιλάνε για τα πιο ασήμαντα πράγματα του κόσμου. Για ένα μόνο δεν μιλάνε. Για εκείνον που ψάρουν οι ουρανοί. Τι χριστιανοί είναι. Η καρδιά μας, πες μου τι συζητάς, πες μου τι σκέφτεσαι, πες μου τι κουβεντιάζεις με τους φίλους σου, να σου πω πόσον καρατί ο χριστιανός είσαι. Εκ των λόγου σου, δούλε πονηρέ, θα σε κρίνω, είπε ο Θεός. Ζούνε ως άθεοι εν το κόσμο οι άνθρωποι, αλλά εγώ γιατί να πάρω τέτοιο τέτοια ορμή σήμερα στο προήμιον του λόγου μου. Εγώ σήμερα δεν ομιλώ με απίστους. Εγώ σήμερα δεν ομιλώ με ανθρώπους που ξεριζώσαν από τα βάθη της καρδιά τους το άστρο της Βηθλεέμ. Εγώ έχω την τιμή να ομιλώ σε ανθρώπους που πιστεύουν στον Χριστό. Εγώ σήμερα ο μαρτωλός του Ρωμόναχος έχω την τιμή να μιλώ σε κόσμο που και η παρουσία του απόψε εδώ αποδεικνύει ότι κάτι πιστεύει. Γιατί παρακαλώ, θα μπορούσατε απόψε, κάποιος μου είπε, μη κάνει στήριγμα τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Όλοι οι άνθρωποι είναι επισκέψεις, δέχονται και κάνουν επισκέψεις. Εγώ θα κάνω και θα αποδείξω ότι υπάρχει λαός ο οποίος παραπάνω από τις επισκέψεις, τα σματέα, παραπάνω από τα σουδιαρία, παραπάνω από την κουβεντολογία, παραπάνω από κάθε άλλο, έχει τον λόγο του Θεού, ο οποίος εισφόρμησε εις την ολοφρία γη, όπως λέγει η προφητεία. Και εφόσον ήρθατε εδώ εις την αίθουσα του κηρύγματος, είμαι υποχρεωμένος να αφήσω προς στιγμή των λεκτικών λόγων και να ομιλήσω επικοδομητικός. Είμαι υποχρεωμένος να ρίψω σκέψεις στην άσ επάνω στο μέγα και παράδοξο μυστήριο της γεννήσεως του Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, όπως ένας που στέκεται επάνω σε μια κορυφή, δεν ξέρω αν βήκατε ποτέ σε μεγάλη κορυφή βουνού και κάτω ρίψε ένα βλέμμα και σε πιάνει ύλιγκος, έτσι και το μυστήριο αυτό της ενανθρωπίσεως του Χριστού είναι ένα ύψος δυσαιώρητον και αγγέλιστο φθαλμί. Και από το ύψος αυτό η μικρά μου διάνοια ηλιγκιά και χρειάζονται νόες αρχαγγελικέ και γλώσσες προφητών και πατέρων για να εκφράσουν έστω και πενιχρός, έστω και αμυδρός, το μέγιστο τούτο μυστήριο. Εγώ αφορμή θα λάβω από μία και μόνη λέξη, η οποία νομίζω αποδίδει το βάθος και το πλάτος και το ύψος και το μήκος της μεγάλης αυτής εορτής της χριστιανοσύνης. Και η λέξη αυτή ευρίσκεται μέσα στην Καινή Διαθήκη, ευρίσκεται στις επιστολές του Παύλου, ευρίσκεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιον 8 στίχος 9. Και εκεί παρακαλώ, όταν συν Θεό επιστρέψετε εις τα οικεία σας, να μην κοιμηθείτε εάν προηγουμένως δεν βρέψετε με τα δάκρυά σας την σελίδα αυτή του Απόστολου Παύλου, ο οποίος περισσότερον από όλους ενεβάθυνε εις το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Αλλά δεν θα επιχειρήσω την ώρα αυτή να ερμηνεύσω επιστημονικός και θεολογικός το χωρίον αυτό το οποίο ειναι μόνευσα. θα προσπαθήσω μόνον πρακτικός να δώσω μια εικόνα του θαυμασίου του χωρίου του Απόστολου Παύλου. Διάβαζα διάβαζα την ιστορία του ρωσικού λαού. Έχει ο ρωσικός λαός ένα μεγαλείο πίστεως, έχει μια πίστη και μια ευλάβεια την οποία κανένας κυκλώνας και καμία θύελα δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεριζώσει από τον ευγενή ρωσικό λαό την ορθόδοξο πίστη. Διάβαζε λοιπόν την ιστορία του ρωσικού λαού και εκεί συνείδησα ένα ανέκδοτο πολύ χαρακτηριστικό. Προ 400-500 χρόνια στο Κρεμλίνο, στα ανάκτορα της Ρωσίας, έδει ένας βασιλεύς. Αλλά αυτός ο βασιλεύς διέφερε από τους άλλους βασιλείς κατά τούτο, διότι εστενοχωρείτο να είναι κλεισμένος μες στο κάστρο των ανακτόρων, όπου περιεστιχίζεται από στρατηγούς και ναυάρχους και κόλακα, γιατί πάντα τα ανάκτορα είναι περικυκλωμένα από κόλακα, και δεν φτάνει στα αυτιά των βασιλέων η φωνή του λαού. Ήθελε λοιπόν ο βασιλεύς αυτός, ο τσάρος των Ρωσιών, να λάβει γνώση ο ίδιος της καταστάσεως του ρωσικού λαού. Και πώς κατόρθωσε τούτο? Μία ημέρα έβγαλε από το κεφάλι του το στέμα το τσαρικό, έβγαλε τα ρούχα του τα βασιλικά, άφησε να φυτρώσουν γένια στο πρόσωπό του, εφόρεσε τα ρούχα ενός ζητιάνου, πήρε ένα ραβδί ζητιάνου και άρχισε να περιοδεύει την αχανή ρωσική γη. Όπου τον βλέπανε με τα μαλλιά χτένιστα, με τα γένια μπερδεμένα, με το πρόσωπο ασβολωμένο, γιατί είχε ασβολώσει το πρόσωπό του, και με τα ρούχα του ζητιάνου, κανένα παλάτι της Πετροπόλεως και κανένα σπίτι των Μογιάρων και καμία έπαυλη των πλουσίων δεσποτάδων που επλούτιζαν και θησάβριζαν στη ρωσική γη, κανένα σπίτι και μέγαρο μετροπόλεο και κανένα σπίτι παπά πλούσιου δεν άνοιξε να δεχθεί το ζητιάνο εκείνο που περπατούσε περιπλανόμενο στη ρωσική γη. Για να μην πολυλογώ, λέγω ότι επιτέλους έφτασε μια νύχτα που έπεφτε χιόνι όπως πάντα στη ρωσική γη, έφτασε σε μια καλύβα, ήταν νύχτα και ήταν απελπισμένος τι θα κάνει τη νύχτα. Όπου βλέπει το καλύβι, χτυπάει και παραδόξως άνοιξαν την καλύβα τους, δεχθήκανε αυτόν τον ζητιάνο σε αυτή τη λαινή κατάσταση, του άναψαν φωτιά, τον ζέσταραν τα ρούχα, του έδωσαν φαγητό, του έκρωσαν κρεβάτι, τον σκέπασαν με μάλινα ρούχα και του προσέφερανε γέννη πάσαν περιποίηση. Αυτός πλέον κάτω από τα ρούχα σκεπτόταν και έλεγε: «Για κοίταξε τι ευγενικές καρδιές υπάρχουν στο λαό αυτό. Δεν υπάρχουν στα σπίτια των δεσποτάδων και των μογιάρων και των πλουσίων, αλλά υπάρχουν στην καλύβη αυτή της ρωσικής γης». Το πρωί σηκώθηκε, δεν εγνώρισε την ταυτότητά του, δεν είπε τίποτα περί της προελεύσεώς του, περί της γενεάς του, περί του μεγαλείου. Αυτοί τον προπέμψανε, του δώσαν και μερικά ρούμπλια από τα ελάχιστα που είχε η οικογένεια, τον συνόδευσε στο διάσελο και τον άφησε να πάει παραπέρα. Και παράξενα κύψανε, είναι μια συνήθεια στη ρωσική γη παλαιά, να φιλούν το χέρι των γερόντων. Του φύσανε το χέρι. Και αυτός δακρυσμένος γύρισε. Πέστρεψε σαν άκτορα. Μετά μίαν εβδομάδα διατάσσει 4 άμαξερες αυτοκτονικές με υπηκών κοζάκων να καταφάσουν Ρωμαίοι εις απόσταση 300 χιλιόμετρων μακράν της Πόσκα, της Μόσχας, για να συναντήσουν την Γαλλία. Καλπάζουν οι κοζάκοι, τρέχουν τα άλογα, τρέχουν τα αμάξα, πάνω στην Γαλλία, σταματούν, κατεβαίνουν κάτω. Πάνε στην Γαλλία και λένε, εδώ λέγει, πες μας, πέστε μας, πού εδώ μέσα κοντά κοιμήθηκε ο βασιλεύς, ο τσάρος πασών των Ρωσιών. Τα χάσαμε. Λάθος κάνετε. Εδώ στην Γαλλία μας φτωχοί πέφτουνε, ζητιάνοι πέφτουνε, βασιλιάδες δεν πέφτουνε στην Γαλλία μας. Λάθος κάνετε, τραβήξτε παραπέρα, του λέει. Όχι εδώ, εσείς είστε. Εδώ, εμείς λέει, προ μια εβδομάδα φιλοξενήσαμε ένα ζητιάνο και τον ζητάμε. Έλοιπον σας λέμε, λέγουν ο αξιωματικός της ανακτορικής φρουράς στο Κρεμλίνο, ότι ο ζητιάνος που εφιλοξενήσατε ήτανε ο τσάρος πασών των Ρωσίων. Τα χάσαμε. Αμείβοντας ο τσάρος την ευγενική σας καρδιά, σας δίδε να του βάλει ρούμπια και 3 αμάξα γεμάτο από πολύτιμα δώρα των ναρτώρων. Και η θέληση του τσάρου είναι να γκρεμιστεί η καλύβα αυτή και στη θέση της καλύβας αυτής να χτιστεί παλάτι και να γραφεί απάνω στο παλάτι αυτό ότι το παλάτι αυτό το χτίζει ο τσάρος για να είναι παράδειγμα στους αιώνας. Πρώτομεν, τι μεγάλο πράγμα είναι ένας ηγεμόνας να ταπεινώνεται μέχρι του λαού του. Το δεύτερο είναι να δείξει ότι υπάρχουν ευγενικές καρδιές μες στη λάσπη της Ρωσίας, και το τρίτο να δείξει ότι ο τσάρος γνωρίζει να αμείβει τα ευγενικά σας τα καρδιά. Είδα ότι όλοι προσέξατε την ατεχνός πως και όχι λογοτεχνικός εκφρασμένη αυτήν αλήθεια. Το γεγονός αυτό σας έκανε εντύπωση? Το γεγονός αυτό εμένα δεν μου κάνει καμιά εντύπωση. Εμένα δεν μου κάνει καμιά εντύπωση. Και αν δω τώρα σε λίγο να χασμουριέται στόμα, θα πω δεν υπάρχει πίστη. Σας εντοπιάζει ένα τσάρο, άνθρωπος και αυτός αμαρτωλός, άνθρωπος και αυτός που δίνει στην χλυδή και μέσα στην απάτη. Και υπήρξαν και αυτοί μεγάλοι ένοχοι, ένα κατά τον οποίο εξέσπασε η τρομερά φύελα του αφαίου κομμουνισμού στην αχανή χώρα. Εμένα δεν με εντοπιάζει το γεγονός αυτό. Με εντοπιάζει ένα άλλο γεγονός, τεράστιο γεγονός, ότι όχι τσάρος, όχι βασιλεύς, αλλά αυτός, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, αυτός τον οποίο είναι κάστην Κυριακή, ανάξει ψαλτάδες και άπιστοι ψαλτάδες, ψάλουν μόνον και μόνον και λέγουν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, αυτός τον οποίο δορυφορούν άγιοι άγγελοι και αρχάγγελοι, αυτός έκλεινε ουρανούς ψηλά από πάνω από τους γαλαξίας, έκλεινε τους ουρανούς και κατέβηκε εδώ κάτω εις την Γαλλήνη, διότι η γη αυτή μέσα εις το άπειρον είναι μια καλύβη και καλύβης ευτελεστέρα. Αυτός λοιπόν ο Κύριος του ουρανού και της γης κατήλθε εδώ στην γη και εγεννήθη όπως είναι γνωστόν εις όλων υπό τα πλέον ταπεινάς συνθήκας υπό τα οποία εγεννήθη ποτέ άνθρωπος. Εγεννήθη μόνον μέσα γεννήθη σε στάβλο. Και γεννάτε το ερώτημα, οποία η συμπεριφορά του κόσμου απέναντι του γεγονότος αυτού, του τεράστιου γεγονότος. Ότι κατήθεν εκ των ουρανών ο θεάνθρωπος. Ποια η συμπεριφορά των ανθρώπων συμπεριφορά, η λέξη σαχαριστία δεν γίνεται να αποδώσει την αφρία συμπεριφορά την οποία δεικνύει ο κόσμος, έδειξε και δεικνύει ο κόσμος απέναντι του Θεανθρώπου, απέναντι του ουρανίου επισκέπτη, απέναντι του Ιησού Χριστού. Θα θελήσω να φέρω εν και παράδειγμα και θέλω να σπεύσω εις το τέλος του λόγου. Εδώ προς τον Ιόνιον πέλαγος είναι ένα νησάκι μικρό ευλογημένο. Εκεί λέγει η ιστορία ή μάλλον η μύθη ή μάλλον η ιστορία ότι κάποτε ένας βασιλεύς που είχε μία φιλόσφοργον και τιμίαν γυναίκα, ένας βασιλεύς μια μέρα έφυγε από το λιμάνι του νησιού και δεν υπήρξε μάτι που δεν εδάκρυσε. Όλοι τους στην προκυμαία απεχαιρέτησαν τον βασιλέα τους, ο οποίος με τους γενναίους του ανεχώρη εις μακρινήν εκστρατεία. Πέρασαν χρόνια, πέρασαν 20 χρόνια, 10 χρόνια πολεμώντας για την τιμή των Ελλήνων και άλλα 10 χρόνια από πέλαγος σε πέλαγος, από θάλασσα σε θάλασσα, από νησί σε νησί, ναυαγός κατεστραμμένος. Επιτέλους το κύμα της θαλάσσης, ύστερα από χρόνια, τον ξέβρασε εις την αμμουδιά του νησιού. Οποία διαφορά της πρώτης εναχωρήσεώς του και της δευτέρας του επιστροφής μετά 20 χρόνια. Τότε Λεβέντης, με όλη τη λάμψη του, με όλο το μεγαλείο των βασιλικών του, τον αποχαιρετούσε ενίσως. Τώρα, σαν ζητιάνος, ξυπόλυτος, ελληνός, γυρασμένο με άσπρα μαλλιά, σκυπτός από τον πόνο και τη θλίψη, άγνωστο πατή το νησί του. Κανείς δεν τον ονόρισε. Κανείς. Τι λέγω, λάθος κάνω. Ένας τον ονόρισε. Και αυτός όχι άνθρωπο. Ένας σκυλής που ψοφούσε στο μαντρί όταν πλησίασε και τον διώχνανε δεξιά και αριστερά και του πετούσαν κόκαλα και πέτρες όταν έρθε στο μαντρί ψηλά στο βουνό που είχε το βασιλικό του μαντρί. Τότε το σκυλί που είχε γεράσει πια και ήταν έτοιμο να ψοφήσει κούνησε την ώρα του, είδε κοντά του και έδειξε την αγάπη του. Ένα σκύλι τον εγνώρισε ύστερα από 20 χρόνια. Μα κάτι τέτοιο συνέβη και στο βασιλιά των όλων. Κάτω εδώ στη γη που ήρθε, τα πρώτοι που τον χαιρετήσανε δεν ήταν ούτε οι μάγοι, ούτε οι βοσκοί, ούτε και αυτοί οι άγγελοι και αρχάγγελοι. Οι πρώτοι που γνωρίσανε τον ήπιον και τον χαιρετήσανε με τον δικό τους τρόπο ήτανε τα ζώα της φάτιγης. Οι προπονώστε να εκπληρωθεί η προφητεία και να μέσω ζώων γνωστήσει. Και τα δέντρα και τα ζώα τον γνωρίζουν τον Χριστό. Και τα άστρα του ουρανού τον γνωρίζουν τον Χριστό. Και τα ποτάμια είδε ο Ιωδάνης και έφυγε στα οπίτω. Και τα δέντρα όταν περνούσε η Παναγία, λέγει μια αρχαία παράδοση, όταν η Παναγία πάνω στο γαϊδουράκι, σαν μια προσφυγική οικογένεια, διέβαινε τα όρια της Ιουδαίας και πήγαινε προς την Αίγυπτον, εκεί λέγει τα δέντρα, το πέρασμα της Παναγίας, το πέρασμα του Ιησού Χριστού, γέρνανε τις κορυφές των κι άντιζαν προς τα κάτω για να πούνε και αυτά τα δέντρα. Δέστε, προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί των αιώνων. Και εσύ λοιπόν αχάριστε άνθρωπε, την ώρα που και τα άστρα μαρμέρουν και τα ποτάμια κινούνται και τα ζώα κουνιούνται, εσύ και από δέντρα και από βράχια και από ζώα είσαι το αχαριστότερο και λεϊνότερο των πλασμάτων. Θα ήθελα αγαπητοί μου να συνεχίσει ο επιπολή το κήρυγμα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι πια ο ιεροκήρυκας των 30 ετών, ούτε 40 ετών. Πλησιάζω πια τα 60 και ετοιμάζομαι κι εγώ να αναχωρήσω εις την πέρα του τάφου αιωνία ζωή, για να μην βλέπω εδώ κάτω στη γη την αυθλιότητα αυτή, την δεσποτική ραστόνη και κακοήθεια, η οποία θα μας οδηγήσει στον τάφο αγωνιζόμενη σκρό για μια νέα εκκλησία πόθων που δυστυχώς ολίγοι τον αισθάνονται επί της γης. Θα αναγκαστώ να διακόψω. Θα αναγκαστώ, αφού πω ακόμα ολίγα κοινά, θα κατέσω του ρούτου του βήματος. Εν μόνο τώρα επιθυμώ για να μην αφήσω τον λόγο να τελεί, να υπενθυμίσω ότι το γεγονός αυτό της ενανθρωπίσεως του Κυρίου υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος. Το υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος για να πλήξει, για να διεγείρει ευγενή αισθήματα αλληλεγγύης και αγάπης. Η αφορμή είναι η εξής. Εισέρχομαι στην ερμηνεία του χωρίου. Κάτω στην Παλαιστίνη, στην εποχή του Απόστολου Παύλου, πίστευσαν ολίγοι Εβραίοι. Αυτοί οι Εβραίοι που πίστευσαν έγιναν στόχος αγρίας εκδικήσεως εκ μέρους των φανατικών Ιουδαίων. Τους έβαλαν φωτιά και τους έκρυψαν τα σπίτια, θέλω το όνειμα. Τους έγκλησαν, τους πήραν τα χρήματα, τους έκαναν πρόσφυγα. Το έμαθε ο Απόστολος Παύλος. Έμαθε ότι οι χριστιανοί των Ορσολύμων είναι στους δρόμους, χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσα, χωρίς σπίτια, χωρίς τίποτα. Η ψυχή του Παύλου συγκινήθηκε και διατάχθη ο Απόστολος Παύλος να γίνει έρανος σε όλη τη χριστιανοσύνη, να γίνει έρανος εις όλα τας εκκλησίας τας οποίας ίδρυσε ο ίδιος. Ξέρετε ποιοι εβοήθησαν περισσότερο, ξέρετε ποιοι δώσαν τα μεγαλύτερα ποσά στον έρανο και ξέρετε ποιοι έδωσαν το λιγότερα ποσά στον έρανο. Στον έρανο αυτό που έκανε υπέρ των βασχόντων Ιουδαίων χριστιανών, τα μεγαλύτερα ποσά τα έδωσαν οι πτωχότεροι. Και ποιοι ήταν οι πτωχότεροι? Ήσαν οι Μακεδόνες. Μα οι Μακεδόνες είναι οι πτωχότεροι? Είναι αλήθεια ότι η Μακεδονία, εγώ το πιστεύω, είναι το πλουσιότερο μέρος της Ελλάδας. Εγώ δεν πιστεύω, εγώ δεν προεγύρισα την Μακεδονία. Σας λέγω ότι η Μακεδονία, εάν τη κάψουμε πιθαμί σε σπιθαμί, εάν την καλλιεργήσουμε σπιθαμί με τα σπεδιάδα της, με τους ποταμούς της, με τα μεταλλεία της, με τη μεταλλεία έχει και χρυσόν και άργυρο στα σπράγματα της, εάν καλλιεργήσουμε την Μακεδονία μας, την ποτισμένη με αίματα μαρτύρων κυρών, ότι η Μακεδονία φτάνει να φρέψει όλων των πληθυσμών της Ελλάδας. Και δεν ανάγκη να τρέχουμε ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Αυστραλία, αλλά πρέπει αυτή η ταλέπρος πατρίς να αποκτήσει χριστιανική κυβέρνηση, η οποία να κοιτάξει με πόνο και ενδιαφέρον των λαών μας. Κι όμως, τότε οι Μακεδόνες δυστυχούσαν. Γιατί δυστυχούσαν? Διότι ευρίσκονται οι Μακεδόνες κάτω από κατοχή. Διότι ευρίσκονται οι Μακεδόνες κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η δε Ρωμαίοι της εποχής εκείνης κατέσχουν τα μεταλλεία της Χαλκίδων, κατέσχουν της Χαλκιδικής, κατέσχουν των Άγυρων, των Χρυσών, κατέσχουν τα πάντα. Έβαλαν φόρους, τους φράγγισαν. Ένας λαός φραγίζεται με τους φόρους. Τον φράγγισαν τον λαό αυτών της Μακεδονίας εις τρόπον όπλων. Οι Μακεδόνες, οι οποίοι ήταν οι πλουσιότεροι των Ελλήνων, έγιναν οι πτωχότεροι των Ελλήνων. τα μεταλλεία θα πήραν οι κατακτητές. Τα χρήματά τους θα στράγγισαν με τους φόρους και οι Μακεδόνες γεννήκανε οι πτωχότεροι όλων. Κι όμως, αυτοί οι πτωχότεροι όλων, έσπευσαν εις τον έρανον. Παρεκάλεσαν να γραφούν εις τον έρανον. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις το κεφάλαιον αυτό, ότι οι Μακεδόνες παρουσιάστησαν αφόρμητοι, μόνοι τους. Και κάτι άλλο λέει προς επενών τους, ότι οι Μακεδόνες προσέφεραν υπερδύναμη παραπάνω από ό,τι μπορούσε. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα των Μακεδόνων, οι οποίοι προσέφεραν υπερδύναμη και αφορμήτως, προβάλλει προσμήνυση εις τους εις άλλους χριστιανούς. Σε ποιους χριστιανούς? Εις άλλους χριστιανούς που ζούσαμε στην πλουσιότερη πόλη της Ελλάδος. Κι όμως ήταν σφίχτη, ήταν φιλάργυρη. Ποιες ήταν αυτοί οι χριστιανοί που κατοικούσαν στο πλουσιότερο μέρος της Ελλάδος κι όμως ήταν σφίχτη και φιλάργυρη και πλεονέκτη? Ήταν οι Κορίνθοι. Πλούτος άστομος, καράβια μπαίνανε και βγαίνανε στα λιμάνια του. Χιλιάδες αμαρτωλών γυναικών εστράγγιζαν τον πλούτο. Οι ναοί τους ήταν από ασθένεια και χρυσάφια. Ζούσαν πολυτελέστατα. Σε αυτούς λοιπόν τους χριστιανούς, τους ολίγους της Κορίνθου, γράφει και προβάλλει το πράγμα και λέει: «Εάν οι Μακεδόνες έδωσαν τόσα ποσά, πόσα ποσά πρέπει να δώσετε εσείς οι Κορίνθοι, οι οποίοι δεν είστε πτωχοί, όπως είναι η πτωχή της Μακεδονίας?» Και του λέγει: «Προσέξατε, θα γίνει έρανος στην Κόρινθο. Να μην με ντροπιάσετε, θα είναι ντροπή εσείς να μην δώσετε εις τον έρανον αυτό γενναία και μεγάλα ποσά.» Αλλά αν, αγαπητοί μου, έλειπε το παράδειγμα των Μακεδόνων, ή αν έλειπε τα παραδείγματα της Μακεδονίας, και αν λείπουν, πάρα χριστιανέ μου, ας υποθέσουμε ότι λείπουν όλα τα παραδείγματα παλαιά και νέα της φιλαλληλίας, της αλληλεγγύης, της ελεημοσύνης, και δεν υπάρχει. Και υπάρχει μόνο, φτάνει μόνο ένα παράδειγμα για να μας θυμίσει πάντοτε εις αγάπη, εις έλεος, εις αλληλεγγύη και εις αλληλοβοήθεια. Και το παράδειγμα αυτό ποιο είναι? Είναι το παράδειγμα του ενανθρωπίσαντος Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι το παράδειγμα το οποίο έδωκε ο Ιησούς Χριστός. Ακούστε λοιπόν και θαυμάσατε, ότι ο Ιησούς Χριστός, πλούσιος ον εκτόσεως, είναι ημείς και εκείνου πτωχία πλουτίσομαι. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ότι ο Ιησούς Χριστός υπήρξε πλούσιος, είναι πλούσιος. Πλούσιος δεν λέει τίποτα ελέγχο. Πάμπλουτος δεν λέει τίποτα ελέγχο. Δάπλουτος δεν λέει τίποτα ελέγχο. Γιατί? Ωστό, όλο το χρυσάφι που είναι μέσα στα σπλάχνα της γης, όλο το ασύνη που υπάρχει, όλα τα διαμάντια που είναι μέσα στη γη, όλα τα δέντρα, όλες οι πέτρες, όλος ο δισαυρός της γης, όχι αυτή μόνο η γη, που είναι ένας κόκκος άμμος, που είναι μια σταγόνα μέσα των ωκεανών, αλλά και ολόκληρο το σύμπαν είναι δικά. Αυτός θα επίησε, αυτός θα κυβερνά, αυτός θα κατευθύνει, αυτός είναι η ζωή του πάντων. Λοιπόν, αυτός επτώχεται, παρουσιάστηκε πτωχός. Πτωχός ως νουδής άλλος. Αυτός ο περιβάλλον των ουρανών δεν ενεφέρες, ή το κατάγυμνο επάνω στο σταθμό. Αυτός που έφτιαξε στα ποτάμια και τους ωκεανούς, δεν είχε ένα ποτήρι νερό να βροσίσει την δίψα του επάνω στο σταυρό. Αυτός που έφτιαξε τα ουράνια, δεν είχε στέγη να στεγαστεί. Αυτός πτωχός ως νουδής άλλος, εκτός. Εκτός γιατί? για να πλουτίσουμε εμείς. Μπάσα μου, πει τώρα κάποιος εδώ μέσα. Κάποιος εδώ μέσα, τι είναι αυτά που μας λέει. Το πλουτίσαμε εμείς και εγώ είμαι φτωχός. Και αυτή την ώρα θα έρθω στην τσέπη μου, θα πείτε, δεν έχω το εισιτήριο να πάγω στα Τουρκοβούνια. Γιατί ξέρω ακροατάς οι οποίοι αποζήλων έρχονται από τα Τουρκοβούνια και δεν έχουν εισιτήριο να πληρώσουν στο Τραμπ, στα λεωφορεία και έρχονται με τα πόδια και με τα πόδια φεύγουν. Θα μου πεις λοιπόν, εγώ είμαι πλούσιος, πώς με έκανε πλούσιος ο Χριστός. Ένα μιλώ αδελφοί μου, εξεπόψιος υλικών αγαθών. Άλλο μιλώ εξεπόψιος πνευματικών αγαθών. Και λέγω, σας ρωτώ και μου απαντήσετε αν πιστεύετε. Εκοινωνήσατε χθες τα άχραντα μυστήρια. Έχετε εννοήσει καλά τι θα πει η κοινωνία. Θέλω να πάτε στο Μεσολόγγι, να πάτε στο Δήμο και να κοιτάξετε μια εικόνα η οποία είναι φοβερά, η οποία διδάσκει τι εσείς η κοινωνία, ότι την παραμονή που επρόκειτο να κάνουν έφοδον ο Ιμπραήμ και ο Τετάκης και να μπουν μέσα στην πόλη, χτύπησαν, δοποίησαν τους κατοίκους. Ήρθαν όλοι και γονάτισαν μπροστά στον Άγιον Επίσκοπο Ρωγόν, τον Ιωσήφ. Και ο ένας κατόπιν του άλλου, κλαίοντας και ρίπτοντας τα δάκρυά τους μέσα στο Άγιον Επίσκοπο, σμίγοντας τα δάκρυά τους με το αίμα του ανθρώπου, εκκοινώνησαν για τελευταία φορά των αρχάντων μυστηρίων οι τελευταίοι ήρωες του Μεσολογίου. Θέλεις να δώσεις τη κοινωνία. Κοινώνησες λοιπόν. Λοιπόν σου λέω. Αν είσαι χριστιανός, εκείνο το ψωμάτι, εκείνα τα ψυχία, τα ελάχιστα ψυχία, εκείνες τα ελάχιστα ψυχία, εκείνα τα ελάχιστα του αίματος του Χριστού μας, αξίζουν περισσότερο εάν σου έδιναν μια γη, όχι από χώμα. Εάν σου έδιναν μια γη από πριλάντια, θα έπρεπε να είσαι ο χριστιανός να προτιμήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όταν αγαπητέ μου κοινωνάς και δέχεσαι μέσα στα σπίτι σου τον Χριστό, την ώρα που κοινωνάς σε εκείνη τη φορά είσαι πλουσιότερος από τον Ωνάξη και από τον Ιαχό και από κάθε άλλο κουπρίτη τη γη αυτή. Εσύ ο πτωχός που ζεις, εσύ ο πτωχός που ανοίγεις τα σπλάχνα σου και να έχεις το μαγαρίτι μέσα στην ψυχή σου, εκείνη την ώρα την καλύβα σου την έκανες παλάτι, εκείνη την ώρα την ψυχή σου την έκανες ουρανόν, εκείνη την ώρα την ψυχή σου την έκανες γαλαξία, εκείνη την ώρα μουσική αγγέλων και αρχαγγέλων ακούνται εις τα βάθη. Δεν είναι αυτές ψευδιές, δεν είναι αυτά παραμύθια. Όποιος πιστεύει θα αισθάνεται με στην καρδιά του, όποιος πιστεύει κοινωνάει και ευχαριστεί τον Θεό. Επόχευσε εκείνο, είναι εμείς τι εκείνο το τι απλουτίσαμε. Και ύστερα από το παράδειγμα αυτό, καλούμαστε όλοι οι αδελφοί μου να γίνω ημίτε εις απεράντου αγάπη του Κυρίου ημών του Χριστού. Και έγινα ημίτε ο Χριστός αγαπά τους φτωχούς. Είναι γεγονός. Γιατί η φτωχή είναι πιο κοντά στον Χριστό. Γιατί η φτωχή είναι λιγότερο λερωμένη. Είναι λιγότερο λερωμένη από τους πλουσίους. Γιατί οι φτωχοί πρόγουν τον άρθρο της ζωής τους εν υβρός του προσώπου τους. Γιατί οι φτωχοί προσέρχονται και παρακαλούν τον Θεό. Αγαπά τους φτωχούς. Αλλά θα σας πω κάτι παράξενο. Περισσότερο από τους φτωχούς αγαπάει κάποιος άλλος. Ποιος άλλος? Εκείνοι που ήταν πλούσιοι και έγιναν πτωχοί για τον Κύριο. Άλλο να είσαι ακουσίος φτωχός και άλλο να γίνεις ακουσίος φτωχός. Υπήρξαν πλούσιοι που έγιναν πτωχοί. Υπήρξαν πλούσιοι που εφήρμοσαν το ρητόν του Αποστόλου Παύλου. Ποιοι ήταν πλούσιοι? Πού να μην ήξερε, επιλείψει ο χρόνος διηγούμενος τα άθλα και κατορθώματα των ανθρώπων εκείνων των χριστιανών, οι οποίοι βάζαν την οδόν της αγάπης, την οποία δείχνει το άρθρο της Βηθλεέμ. Αναφέρω χαρακτηριστικώς 2-3. Το ένα είναι ο Μέγας Αντώνιος. Είχε κοντά στον ήλιο ποταμό δεν ξέρω πως χιλιάδες πρέματα γης. Άκουσε το λόγο του Χριστού, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δοσοχής, και ο πλουσιότερος αυτός της Αιγύπτου έγινε ο πτωχότερος της Αιγύπτου και μια δίκαια καλλιεργούσε την γη. Ο Αντώνιος πλούσιος επτώχευσε, είναι εκεί εκείνου πτωχία πλουτίσε με εκείνη. Φεύγω από την Αίγυπτο, πάω στην Κεσάρια, στην αγισμόνητο Κεσάρια, που βρωμερά πόδια Τούρκων την πατούνε και την μαγαρίζουνε. Εκεί πέρα έζησε ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας. Πλούσιος, πλουσιότατος. Σήματα απέραντα. Τα πούλησε όλα όταν έγινε δεσπότης. Γιατί στην εποχή εκείνη μπαίνανε στην εκκλησία πλούσιοι και πέθαναν πτωχοί. Ενώ τώρα μπαίνουν στην εκκλησία με τον γουρνοτσάρκο. Πάπτωχοι, πάπτωχοι, δικαιναρέοι και διακοναρέοι. Και πεθαίνουν με διαδίκας και με εκατομμύρια. Ήταν πλούσιος. Και με τα χρήματα εκείνα τα δικά και με τα χρήματα του λαού έχτισε το περίφημο κέντρο της φιλανθρωπίας, την περίφημον βασιλιάδα. Και όταν απέθανε δεν είχε τίποτα άλλο να γράψω και μερικά βιβλία. Οι τσέπες του ήταν πάντοτε αδιανές ή μάλλον ήταν πάντοτε γεμάτες για να τις αδειάσει την επόμενη μέρα για το πτώχο. Πλούσιοι, να αναφέρω γυναίκα, ήταν Αγία Μελάνη, η πατρικία της Ρώμης, η πλουσιότερα γενόκα της Ρώμης, η οποία είχε καντάρια από χρυσάφι και ασύνη και τα δαπάνησε όλα για τους στόχους. Πλουσία αιωνία της Ειρήνη, πλουσία πλουσιότατη, ήταν Ολυμπιάς, η άφραστος αυτή γυναίκα του Βυζαντίου, η οποία είχε τεράστια περιουσία, και την δαπάνησε εξ ολοκλήρου για να υποστηρίξει τον ήρωα και τον γίγαντα και τον αστέρα των φωτεινών των ιερών Χριστόστομων. Για αυτή υπάρχουν στον κόσμο. Οι μητές του Κυρίου ημών του Χριστού του φτωχεύσαντε. Αλλά όταν λέμε και φτάνουν τα πράγματα αυτά να δείξουν αγαπητοί μου τι έχει ελεημοσύνη. Όταν λέμε ελεημοσύνη σύμφωνα τα πράγματα αυτά δεν εννοούμε, υπάρχουν 3-4 ειδών ελεημοσύνη. Η πρώτη ελεημοσύνη, η ψευδής ελεημοσύνη, είναι η νηφρική ελεημοσύνη. Δεν μπορεί να γελάς τον Χριστό, δεν μπορεί να κλέβεις 1000 φράγκα, να τα κλέβεις τα 1000 φράγκα και να δίνεις μια δραχμή στον άλλο. Αυτή δεν λέγεται ελεημοσύνη, λέγεται ληστρική ελεημοσύνη. Η ληστή είναι ελεημοσύνη των ληστών. Υπάρχει άλλη ελεημοσύνη, εμπορική, του εμπορίου business ελεημοσύνη. Του δίνω σήμερα 5 για να μου δώσει αύριο 15. Είναι ελεημοσύνη, η αναγκαστική ελεημοσύνη, που γίνεται για χειροδοξία και εγωισμό. Και υπάρχει ελεημοσύνη εκείνη, η οποία γίνεται αυθορμήτως και υπερδύναμη. Ελεμοσύνη η οποία γίνεται εκ του ιστερήματος, όπως στην περίπτωση της Κύρας. Ελεμοσύνη εκείνη η οποία, διότι τι είναι ελεμοσύνη, ελεμοσύνη είναι σπόρος, όπως ρίπτει στο σπόρο μες στη γη ο Γιώργος και φυτρώνει από τον σπόρο, έτσι ακριβώς είναι έσπερε στο λίγα, λίγα θα θερήσει, έσπερε πολλά, πολλά θα θερήσει. Και σαν τον Γιώργο, που απλώνει το χέρι του, έτσι και ο δίκαιος και ο φιλάνθρωπος, εσκόρπισε, εσκόρπισε, έδωκε τη σκόνηση, το ελαιός του δικαιοσύνη του στον αιώνα και στον αιώνα. Δεν είναι λόγια αγαπητοί μάρτα, σκορπίζει τον πλούτον του, σαν τον Αγιώργο, να στυγγεί και τα και οι σπόροι αυτοί της ελεημοσύνης θα βεφυτρώσουν εδώ στη Μάτια Γη, θα βεφυτρώσουν πάνω στον ουρανό, όπου κάθε δίλεπτον θα γίνει εκατομμύριον, θα γίνει χρυσός και άγιος πνευματικός εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Τα αυτά είναι, αγαπητοί, τα ρήματα τα οποία σήμερα υπενθύμησα στην αγάπη σας. Εν τονίζω ότι υπάρχει σκληρότητα στον κόσμο. Εν τονίζω ότι υπάρχει απανθρωπία εις τον κόσμο, ότι την ώρα που υπάρχει τόση δυστυχία στον πλανήτη μας και εδώ μέσα εις την πατρίδα μας και μέσα εδώ εις το κλινονάστη, την ώρα έμαθα φρικτά πράγματα, πρέπει κάποτε να συγκεντρώσω για να σας δείξω ότι θα πέσει φωτιά και σεισμός και κεραυνός και αστροπελέτης και πυρηνική ενέργεια για να κάψει. Γιατί τον άσπλαχνο, όπως υποποιείτες, με τους αδέους θα κατακρίνει ο Χριστός. Τι γλέντια, τι Χριστούγεννα, να ταΐζουν εδώ στο κολονάκι τα φτυλιά τους με δευτέρια, την ώρα που το εκεί ο Χριστός ο πεινασμένος δεν έχει που την κεφαλή κρίνε. Το σκυλί σου το πρέπει, στον άνθρωπο δεν τον πρέπει. Αλλά εν τούτης όμως, αγαπητοί, παρότι σε όλα αυτή οφείλω να ομολογήσω υπευθύνως ότι εργαζόμενος 30 χρόνια μέσα στον λαό αυτόν, των πτωχών λαών, οφείλω να ομολογήσω ότι διάφερνα ευγενής διάθεση, προαιρέσεις ευγενής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την ευγένεια του μακεδονικού λαού που με έκανε πολλές φορές να θυμηθώ τον Απόστολο Παύλο. Ευρισκόμουν πριν 20 χρόνια στην Μακεδονία. Ευρισκόμουν στην Κοζάνη. Και μόνο ένα σύνθημα το πτωχό λαό, το ρακένιτο, το πεινασμένο λαό της Μακεδονίας, ένα μόνο σύνθημα του Ροκήρικος. Δεν το λέγω να επενέσω τον εαυτό μου, να επενέσω τον λαό. Ένα μόνο σύνθημα έφτασε ο λαός αυτός, ο πτωχός και ρακένιτος, να πιάσει τη μεγαλύτερη αναισθία των Βαλκανίων με 8.000 πιάτα καθημερινώς να φυσίζει τον λαό αυτό. Έχω αποδείξει τη ευγενία του ελληνικού λαού, όχι μόνο στην Κοζάνη, όχι μόνο εκεί που εργάστηκα εγώ, αλλά και άλλοι εργάτε του Ευαγγελίου. Έχουμε να αποδείξουμε ότι ο λαός μας έχει μέσα από θέματα ευγενεστάτων διαθέσεων. Αλλά και εδώ στην Αθήνα, που με έστειλε ο Κύριος, ύστερα από 20 χρόνια περιπλάνηση, και ευχαριστώ τους ευλαβεστάτους εφημερίους των πλουσιωτάτων ναών, οι οποίοι έκανε έγγραφο στην Αθήνα και ζητούν να φύγω από την Αθήνα, τους ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, διότι παρόλα τα 60 χρόνια μου είμαι έτοιμος πάλι να βαδίσω εκεί που είναι το καθήκον μου και μέχρι τα άκρα της γης για να κηρύξω τον Χριστό. Λοιπόν, και με τα 20 χρόνια που έφτασα εδώ στην Αθήνα, όταν πλέον την είχα εγκαταλείψει ο Φιλιππής και είπε για μένα η Αθήνα ένας άγνωστος κόσμος και δεν γνώριζα πού να πατήσω και πού να κρύψω, έφτασε μερικά συνθήματα στο λαό των Αθηνών. Και ο λαός των Αθηνών, όχι πλούσιοι, όχι μεγιστάνες, όχι εποπλιστές, φτωχός λαός των Αθηνών, έδωσε του ιστορήματός του και χτίσαμε δύο ευαγή ιδρύματα. Και χτίσαμε την αίθουσα του Παλαμιδίου και την έθεσαν εδώ και αν θέλει ο Θεός και ζήσουμε και άλλα κτίρια επαγή θα ειδρύσουμε προς δόξα της Αγίας Τριάδος. Συνεπώς, βεβαίως, αυτά είναι μικρά και ασήμαντα. Δεν είναι ικανοποιήματα σε αυτά. Είναι μικρά και ασήμαντα. Εάν είμαστε χριστιανοί, εάν πιστεύαμε στον Χριστό, μεγάλα και υψηλά θα έπαιρνε τα έργα μας. Αλλά ελπίζω στον Χριστό, ελπίζω στην αγάπη του λαού, ελπίζω στο δίκαιο, ότι ο λαός αυτός θα ξυπνήσει και ο λαός αυτός θα πράξει το πάντα για να γίνει πάλι πατρίδα μας μια χώρα χριστιανική, στην οποία κάθε γλώσσα θα ημνεί και θα ευλογεί Ιησού των Αζωραίων εις αιώνας αιώνων. Αμήν.